Norðvestur kjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir.
Virðulegi forseti. Hér til umræðu fjárlög fyrir árið 2021 og langar mig til að rýna honum í málefni landbúnaðarins. Það ánægjulegt að sjá að gert ráð fyrir í fjárlögunum að verkefni tengt vörnum gegn sýklaónæmi sé innan ramma svo unni verða áfram í þærri braut alþingi samþykkti árið vorið 2019. Auk þess ánægjulegt að framlög verði hækkuð í tengslu við endurskoðan garðyrkjusamning með það að markmiða auka framleiðslu á næstu þremur árum. Að ræða 200 milljónum krónu í tengslu við garðyrkjuframleiðsluna og verkefni hluta af fjárfestingar átaki ríkisstjórnarinnar til að sporna við niðursveiflu í efnahagslífinu í tengslu við heimsfaraldur. Þessi heimsfaraldur vekur upp nýjar nálganir og aðrar áherslur. Innlend matvælaframleiðsla mikilvæg og kannski aldrei eins mikilvæg eins og í því ástandi sem uppi núna. Þá kem ég aðeins á tollum. Tollur á matvælum sem reglulega tekin upp. Valinkunnir talsmenn frálsíkina bera sig umlegund að tollvenda á íslensku landbúnaðarafurðum og má skilja hér sem sér íslenska tegundaræða líkt og íslenska sauðkindin. Það þurfi bara spýti lóun og fara í markasáttak og nýsköpun og þá sé fullkomin á markasemi borgið. Í störum í dag gerði ég undarsefni mínum ósamra á milli talna útflutning landbúnaðarvara frá ESB til landsins og tölum innflutning í gögnum Hagstofu Íslands. Þessi munur kallar á skýringar og raun mjög alvarlegur og sagt reynist og lögbrot. Ég ger mig grein fyrir því að þetta ekki innan málefnasviðs, tollarnir sé ekki innan málefnasviðs landbúnaðarráðherra, en ég vil spyrja hæstvirtan landbúnaðarráðherra því að þetta ávera mjög ofalega á borði hans hvað verðar að fylgjast með þessu að þetta sé allt rétt gert. Má finna þess stað í þessum fjárlögum að efla tolla eftirliti þannig að það virki með öflugum og virkum hætti?
Þá svarar